Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо не лише про ситуацію на фронті, а поговоримо також і про обіцянки Сполучених Штатів. І от, власне, з патріотів я би хотіла розпочати. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні!
Героям слава! Добрий день!
Пане Павле, власне, в попередній частині нашого ефіру я говорила про наші відносно зараз зі Сполученими Штатами, про те, що десь Трамп потеплішав та похвалив Палісу, назвав його улюбленим солдатом. І після ось цього саміту в Анкарі, де ми зустрічалися, ми почули про те, що Сполучені Штати можуть надати нам ліцензію на виготовлення ракет «Петріот». Про це говорив Трамп, сказав, що Україна таки отримує ліцензію на виробництво компонентів для систем цієї протиповітряної оборони. І ось, як сказав голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол, американські оборонні компанії, і, зокрема, власне, вся компанія Lockheed Martin, вони якраз зацікавлені в наданні Україні ліцензії на виробництво цих ракет-перехоплювачів, але Die Welt поговорив з експертами, і вони кажуть, що насправді швидко налагодити випуск таких ракет не вийде, на це піде як мінімум 1-2 роки, і один із аналітиків, Маркус Шиллер, каже про це, і каже, що налагодження виробництва цих ракет складніше, ніж багато хто думає, і, за його словами, найімовірніше, Україна вироблятиме окремі елементи, зокрема двигуни, тоді як найскладнішу електроніку продовжить постачати зі Сполучених Штатів. От навіть якщо так, чи більше тут плюсів, чи мінусів, як ви вважаєте?
Знаєте, ми... Тут багато обговорюємо якраз виробництво України «Петріотів» – це ділити шкуру невбитого ведмедя. До слова, Трамп теж почув. Трамп сказав, що він йому на хвості пташка принесла.
Так.
Так що…
Може, це було
ліцензій
фламінго?
Україна, може, і фламінго. Тут, до слова, прямо, ну, в принципі… Дивлячись на успіхи українців, які можуть поратися без американської зброї, не просто так українці пропонують європейцям свій проєкт зенітно-ракетного комплексу, який може бути альтернативою «Петріоту», американському монополісту фактично на цьому ринку. Американці мають бути зацікавлені збити цей процес, да? Взяти під свою руду, залишаючись головним виробником-монополістом. Тому, чи можливо, та саме тому Трамп про це заговорив. Але слова Трампа – це не значить, що ми отримали ліцензію. А між ліцензією і угодою, ну, це, якщо не урвище, то рівчак. Такий глибокий рівчак, який треба подолати. Буде ліцензія, будемо говорити про підготовку виробництва. А тепер от можна наперед уже заглянути, скільки мене часу між отриманням ліцензії можливим, знову ж таки, тут навіть не 50 на 50 флюгер, Трамп – це ще той дороговказ, але працювати в цьому напрямку треба. Європейці, значить, крім американців, за американською ліцензією виробляють в двох місцях, точніше, в одному виробляють, а в одному ще тільки готуються. Ракети для ЗРК «Петріот» – це Mitsubishi в Японії. От, і європейці в 2024 році нарешті отримали ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». І обіцяли, що до 2026 року запрацює завод. От перші ракети будуть. Обіцяли вже середина 2026 року. Зараз обіцяють, що ракети будуть 2027. От три потужні європейські концерни з 2024 року, 2026 рік зараз не розпочали виробництво цих ракет. Це обумовлено цілою низкою причин, і логістичних, і підрядників. Але от це для розуміння. процесу. Більше того, щоб порівняти, що таке європейці, що таке ми, я можу розказати, нагадати, як ми виробляємо снаряди. Це зовсім інша номенклатура, простіша на порядок технологічно. Коли до нас була домовленість, навіть меморандум про співробітництво з Рейнметалом німецьким, тому що нам потрібні позаряд 155-міліметрові снаряди. Теж це відбулося 2 роки тому. За цей час німці встигли збудувати додатковий завод у себе в Німеччині по виробництву 155-міліметрових снарядів, передають їх нам, продають їх нам. А ми що? В листопаді 27 минулого року глава Rheinmetall сказав, що ми б, можливо, і встигли б впоратись і в Україні, але така тут складна бюрократична система, що ми ще не визначилися з майданчиком для заводу. Зараз 26-й рік, і я так думаю, що снарядів ми випускати не будемо. Я дуже сподіваюся, що через 3 роки ми не почуємо ту ж історію з Петріотами, да? Що якось так вийшло, ми майже про все домовились, але випускати ракети не будемо.
Знаєте, я ось про що подумала, говорячи і цитуючи ось цього ракетного експерта, та якого який сказав, що Україна вироблятиме окремі елементи. Я насправді, пане Павло, згадала, як ми збирали автомобіль Шкода. Я не знаю, чи наскільки це доцільно порівняти, але пам'ятаєте, казали, що в Україні йде збірка автомобілів Шкода. Але до нас вже ось ці автомобілі приїжджали повністю готовими. Єдине, що на Закарпатті їм ставили колеса. Справді на українському заводі. А чи
Ой.
може бути така сама історія з Петріотами? Що вони просто нам надсилають готові Петріоти вже, а ми просто там на них якийсь гвинтик накручуємо і кажемо, що ми це виробили.
Може. Ну, знаєте, з політичної точки зору завжди доцільно класно сказати, а ми відкрили завод, да? Що завод по прикручуванню коліс, ну, це таке. Але звучить нормально, автозавод запрацював. Інша справа, що якщо Шкода це про комфорт, то Петріоти це про безпеку, про нашу безпеку, в першу чергу. І про європейську, звісно, і про нашу. Петріоти, Firepoint, нам потрібні ракети, нам потрібно захистити своє небо. І як це буде робитись, поки що єдиного бачення немає.
Так, але ми чули від президента, що ми хочемо створити власну антибалістичну систему в кооперації знову ж таки з європейськими партнерами. Йдеться саме про Фрею. Це стратегічно важливий проєкт Фрей, який запускає Україна. Що про це скажете? Наскільки це ну, ось, якщо ми зараз зосередимося на Фреї, поки будемо чекати Петріоти, це можливо?
Поки будемо чекати, не знаю. Дивіться. Ідея, в принципі, класна. У Firepoint вона виходить з двох позицій, з перших позицій. З початку бойових дій, коли ми мали ЗРК, та не тільки ЗРК, багато радянської зброї, які там або снаряди закінчувалися, але треба її було приводити до сучасних стандартів тих чи інших. З'явились такі Франкенсами, да? В тому числі по зенітно-ракетним комплексам. Це така штука, коли до радянського ЗРК прилаштовувалась, комунікували з ним або радіолокаційна станція сучасна, і система управління від якоїсь сучасної. І до цього пускові установки з нашими ракетами радянськими, або навпаки, да? На радянський там 300-й комплекс ставились там, чи на Буківський, на Буківську базу ставились більше сучасні ракети повітря-повітря, і воно працювало, воно дало ефект. І, власне, тут теж така ідея, чому з європейськими партнерами. Firepoint каже, ми зробимо ракету, а радіолокація, автоматизовану систему управління візьмемо вашу. В принципі, це прискорює процес на порядок. Ну, тобто є вже готові радіолокаційні системи, до них додаємо наші пускові. Одна загвоздка є. Коли Farpoint говорить про нашу ракету, він має на увазі власне виробництво FP-7. А FP-7 – це ракета, яка досі ще випробовується. От, чекаємо, ми весь час слухаємо, коли Україна влупить власною балістикою по Омську і Тюмені.
Ну, там ніби
От, так.
росіяни казали, що вже перехопили українську балістику.
От, так. Оце якраз цей FP-7, да? Фаєрпойнтовська ракета «Земля-Земля». І Фаєрпойнт пропонує на базі, от закінчиться розробка балістичної ракети «Земля-Земля», на базі неї зробити ракету «Земля-повітря», зенітно керовану ракету. Чи це можливо? В принципі, можливо. Але є ціла низка нюансів, тому що навантаження на зенітну ракету і система прицілювання, наведення зенітної ракети і земля-земля зовсім різні. Так, можуть росіяни бити по нам, по нашому Києву, там іншим містам іскандеринами, да, які розроблялись під земля-земля, можуть бити С-400. Да, чи С-300 зенітними ракетами. Можна і навпаки спробувати. Але Іскандерина не виконує роботу С-400. Знадто багато переробок. Тому фактично це проєктування майже там з 10%. На який час це займе, я не знаю.
Пане Павле, давайте власне про ось ці С-400. 8 липня, не так давно, на цьому тижні стався удар черговий по Києву з сторони терористичної федерації. І що всі відмітили, спочатку ми почули прильоти і лише потім включилися сигнал тривоги. Там внаслідок цієї атаки загинула жінка, двоє осіб були поранені, загорілися і були зруйновані склади, гаражний кооператив, адмінбудівлі в тому так само. І не казали війську, що точно летіла на Київ, але моніторингові канали написали, що мова може йти про С-400, і тому вони не встигли включити тривогу. От поясніть, будь ласка, цей логіку, чому все ж таки не встигли тривогу, тому що ми С-400 не можемо відстежити, чи тому, що його легше, наприклад, переміщати, і ми не встигаємо за цим. Поясніть, чому так?
Балістику взагалі виявити завчасно її пуск дуже складно. Це або треба супутникові системи виявлення пусків, ну, я, от у американців є, звертали увагу, коли ми рахуємо кількість ракет, які прилетіли. У нас одне число, а американці, коли кажуть, у них інше число, більше трохи. Тому що вони рахують по вильотам, ми по прильотам. Ми можемо порахувати прильоти, американці можуть порахувати вильоти. Тобто старти ракет їхні супутники фіксують. Частина цієї інформації з певною затримкою до нас доходить по системі обміну даними. Наші засоби виявлення можуть фіксувати теж ракети, але і ми, і американці. Коли засоби виявлення фіксують, ця інформація електронна в електронному вигляді несеться зі швидкістю світу в командний пункт ППО. Звідти першим ділом вона теж зі швидкістю світу передається на засоби ураження, засоби протиповітряної оборони. А потім вже в систему сповіщення цивільного населення. Ну, тому що пріоритети тут зрозумілі. От, і коли там ми чуємо про зліт шахедів, про запуск крилатих ракет, це години. Це може тривати від виявлення, моменту виявлення до впливу вогневого. Години можуть тривати. Навіть ми, сидячи на дивані там вночі або ховаючись в метро, дивимося там в телеграмах. Да, так. Хасто перші запустили, їм годину ще летіти до кордону з Україною, потім ще 2 години над Україною до Києва. Да?
Це так,
До метро я
але
дойду. А тут 3 хвилини максимум. 3 хвилини максимум від взльоту до влучання.
Угу. Так, і
От.
Виходить, що ми не відстежуємо, так?
Ще раз повторюсь, те, що ми почули сигнал тривоги пізніше, ніж відбулися влучання, це не значить про те, що наші засоби ППО не виявили їх при перетині кордону України. Просто того часу
було замало.
Лічені хвилини недостатньо для того, щоб інформація пройшла від засобів виявлення до засобів управління, від засобів управління до засобів знищення противника і в останню чергу до засобів попередження цивільного населення.
Окей, а те, що росіяни почали використовувати ось СС-400, чи це нам про щось говорить? Чи вони також відчувають брак балістики у себе, балістичних ракет?
Тому що козли вони.
Це так, це так, це є,
так,
тут навіть не сперечатимось.
До слова, в 22-му чи 23-му році на Дарниці я був якраз, коли кінжал прилетів, теж не встигли, тривога відбулася через хвилину чи 30 секунд після прильоту. Таке буває. Ще раз, тут лічені хвилини вирішують все. І якщо ви знаєте, дізнаєтесь там з моніторингових каналів балістика, ніяке бомбосховище. Ніякий ліфт, ховайтесь під кровать, в ванну чи в туалет, тому що час у вас одна хвилина, а може й того не багато. Вчора, так, позавчора, в мене під хатою ляпнулось раніше, ніж я проснувся не від сигналу тривоги. По 400-кам, це ж теж не нове. 300-ки, 400-ки ЗРК вони використовували і продовжують використовувати для ударів по Україні. З самого початку. Пригадайте, Харків, Запоріжжя, Суми, Дніпро, удари з С-300. С-300, зараз С-400, вона б'є далі. Вона як зенітна ракета, вона більш далекобійна, ніж С-300. С-300-ками вони б'ють з 2022 року. Чому? Іскандерів у них дійсно не так багато. Ми там починаємо рахувати, скільки вони іскандерів виробляють, скільки їм можуть північнокорейці дати ці числа, але з зенітних керованих ракет до С-300, С-400 у них вироблено на порядок, а то чи на 2 порядки більше, ніж ударних цих ракет. І тут, власне кажучи, як кажуть, маємо, обіймати тим, що маємо. Давайте влупимо по Харкову тому ж 300-кою. По Києву 400-кою вдарити складніше, то будь-яка АЗУР у нас на флоті, є навіть вправа така для всіх корабелів обов'язкова. Стрільба ЗРК по НК, тобто зенітно-ракетним комплексом корабельним, по надводному кораблю противника. Але тут динамічні властивості зовсім інші. Це крайній випадок. А коли б'ють по Харкову тими ж 300-ками, тому що 300-ок дофіга, вони не точні, в них інша система наведення, це в молоко. Але там же житлова забудова. Кудись та попаде. Цих харків'ян б'є. Чи київлян б'є. Ось головна задача. Цілей у них в Україні багато, а мета одна – зашантажувати наше населення, залякати його. Ось 5-й рік вони цими займаються. І коли ми дивуємося, чому вони не збивають там цими ЗРК наші дрони, які летять на Тюмень, на Омск, на Куйбишев, чи як він там зараз називається, це говорить про те, що Путіну на росіян начхати. Йому начхати на українців, йому начхати на росіян. І йому значно важливіше вбити більше українців, ніж захистити своїх російських громадян.
Це справді так, і ми про це неодноразово говорили. А власне про те, в якому становищі зараз сама Терористична Федерація, Сили оборони України, заявили, що уразили 21 танкер, буксири, суховантажі та інші плавзасоби Російської Федерації в акваторії Азовського моря. І ось ці уражені танкери, вони використовувалися Терористичною Федерацією для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Ну і таким чином заробляли росіяни гроші, фінансували війну проти України. Крім того, 4 буксири, 2 суховантажні судна, земснаряд. І це все також, окрім заробляння грошей, використовував наш ворог і для військової логістики, для перевезення вантажів, для підтримки роботи портової структури. Ось наскільки вже погана ситуація, скажімо так, у Росії в Азовському морі, і наскільки ми зараз контролюємо Азовське море, і що нам це дає?
Ну, бачите, ми 2 роки назад сказали все. Північно-західна частина – наше Чорне море. Да? Mm-hmm. Ну, тепер говоримо, це наше Азовське море. І тут все ж таки перевернув до гори другим вашу підводку. От, і першу мету я все ж таки військову позначив. Mm-hmm. Дивіться, в чому ситуація. Вже декілька тижнів, то вже можна говорити про місяці, Україна проводить, не буду говорити там про назви цих операцій, багато хто там вигадуючи красиво, той логістичний локдаун на півдні. Це задача по знекровленню ворожого угруповання сил на півдні нашої держави.
Mm-hmm.
Тих, от, які наступають на Гуляйпільському напрямку, на Оріховському, на Запорізькому. Залишити, знекровити їх, залишити їх без тилів, без МТЗ, без всього. І ця задача виконується доволі успішно. На сході складніше, у них там мережа доріг густа, там нема контрольних точок, а тут 2 артерії. Так, через Крим, через Керченську протоку і сухопутний коридор. Запомпували, затрамбували, порізали ми ці 2 артерії. І фактично традиційними шляхами противник постачати не може, дуже обмежено свої війська, і Крим заодно окупований теж. Провели у Путіна нараду, оцю бензинову нараду в Кремлі, сказали, нічого, ми знайдемо інший шлях. Навіщо нам от нитки оті використовувати дороги, які українці знають, якщо у нас є проспект? Широченний проспект, ціле Азовське море, якщо ми можемо Таганрога, через Азов гнати, через Крим, до Криму паливо-мастильні матеріали та інші вантажі. Логічно, логічно. Вперед пішли, але виявилося, що і цей проспект пробиваємий. По кількості уражених суден, фактично, і те, що нарешті Росія об'явила закриття навігації Азовським морем і Азов-Дон, ну, багато що свідчить. Давно треба було. А от що вони заробляли, це от другий момент в цій же історії, який теж от як блокада Крима, да, є опосередкованим результатом позбавлення тилів ворожого наступального угруповання в Криму. Так і ми фактично діями з логістичного локдауна в Азовському морі ми і фактично пригасили ще один ворожий термінал нафтовий. Просто він віртуальний нафтовий термінал був біля Керченської протоки. От де почалося, де закінчилося, це якерні стоянки на вході-виході з Азовського моря, де здійснювалася перевалка з суден «Ріка Мори» на морські танкери російської кривавої цієї нафти. От, тому що якщо там танкер завантажується в Туапсе, вже на ньому чорна мітка, да? Що він тіньовий флот. Ось він. А коли він десь в морі завантажився, поза територіальними водами, ну, то ми чистенькі, ми не знаємо якою. От, і от на рейді там фактично 42-41 місце якорних стоянок, це був такий традиційно перевантажувальний рейд, називається позапортова перевалка. От, все, перевалки цієї не буде, так що як мадяр може собі в рахунок разом з СБУ і ГУР в список ще
Вписувати.
один нафтовий термінал, просто він віртуальний
Так.
був.
От хочеться, щоб справді ось такі списки наших спецслужб та наших птахів мадяра розширювалися. Пане Павле, я вам дякую. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був разом із нами на зв'язку після паузи. Почуємось.